Кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга адзначыў, што для папы Францішка рэфармаванне структур рымскай курыі гэта не праект, а рэкалекцыі. Сваімі думкамі іерарх падзяліўся 4 снежня падчас прэзентацыі кнігі інтэрв'ю са святым айцом італьянскага езуіта ксенза Антонія Спадара. Кардынал Марадзьяга з'яўляецца каардынатарам рады кардыналаў для дапамогі папе ў кіраванні паўсюдным касцёлам і падрыхтоўкі праекту рэфармавання структур рымскай курыі. Ён бачыць у пантыфіку чалавека свабоднага, натхнёнага вялікай духоўнай свабодай, цалкам уключанага ў дынаміку жыцця, які не адварочваецца ад канфліктных тэмаў. Паводле іерарха цэнтральнай тэмай прапаведвання святога айца з'яўляюцца адкрытыя дзверы, сімвал святла, сяброўства, даверу, адкрытасці для іншых. Ён падкрэсліў, што папа лічыць самай цяжкай хваробай уніфікацыю мыслення, а яго дзейнасць грунтуецца на езуіцкім крэда – місійнасць, супольнасць і дысцыпліна. Кардынал Марадзьяга назваў геніяльным адкрыццё папам стэрыльнага мыслення, якое прыводзіць да смутку, адзіноты і пакінутасці.